2 Tessalonisense 2, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf, die teestande wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou? Julle weet wat hom teehou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. Nou vind ek wil reeds by die begin van hierdie boodskap wil ek vir jy iets baie duidelik stel. Daar is geen manier wat ons vanoggend in een boodskap vir jy in totaliteit 'n oorsig kan gee oor die wederkoms van Christus en oor die eindtye en die verklaring van die boek Openbaring ensovoorts nie. Ons gaan dit nie eens poog nie. Maar wat ons wel vanoggend vir jy wil kom duidelik maak is nommer 1, hoekom skryf Paulus hierdie dinge aan die gemeente in Tessalonika? Wat het daartoe aanleiding gegee en wat sê hy dan vir die mense in Tessalonika, maar ook vir een my vandag? En dit is waar ons wil by begin vanoggend. Die probleem was, Paulus was so plus minus 18 maande, was hy in die stad Korinthe gesetel. Nadat hy nou by Tessalonika aan die gemeentes in Macedonië omgegaan het, sendingreise gedoen het, gepreek het, mense tot bekering gekom het, kerke geplant het, gaan hy en hy is 18 maande in Korinthe, en nou skryf hy die eerste brief, hierso in die jaar 51-52 na Christus, skryf hy die eerste brief aan die gemeente in Tessalonika. En nou sê hy vir hulle, maar die wederkoms van Christus gaan plaasvind, en tussen hierdie eerste brief en hierdie tweede brief is daar 'n paar manne, wat somme besluit, maar as Paulus gesê die wederkoms gaan plaasvind, en nou sien hulle hier gebeur dinge, hulle word verdruk, vriende, hulle kry swaar, en van hierdie manne bedank somme hulle werke, en hulle sit nou in die gemeente, hulle wag op die wederkoms, en terwyl hulle sit, is hulle bemoei siek, en hulle maak lekker storings. Ek ken ook sulke ouens. Want hulle het nou besluit, Paulus het gesê, die wegraping gaan nou plaasvind, en hulle sien, hier vind vervolging plaas en verdrukking en die dinge, en dis wat nou gebeur. En dit gee aanleiding. Nou skryf hy die tweede brief vir hulle. Hy sê, nee, Hy sê, ek het nooit gesê die wederkoms, die wegraping gaan nou plaasvind nie. En hy stel 'n bietjie die ding in perspektief. Hy skryf die tweede brief om hulle ook te bemoedig. En dan skryf hy die tweede brief om hulle aan te spreek. Die mense wat ongedisciplineerd was. Nou fyn, in ons dag is daar ook baie sogenaamde Christene wat kos by mekaar maak en wat ondergrondse bankers bou en wat hier in Suid-Afrika op plase gaan bly, daar in verre Noord-Transvaal in die Vrystaat. Daar's mense uit ons gemeente uit weg na sulke plekke toe. Ek praat nie stories nie, vriende. Want die groot dag gaan nou plaasvind. Die Here sê nêrens in sy woord. Nêrens sê God in sy woord dat die ware kind van God moet gaan wegkruip wanneer die Here Jesus ons kom haal nie. Hy sê ons moet kyk en ons moet gereed wees wanneer hy ons kom haal. Ja of nee, vriende? En nou moet jy verstaan, hierdie mense het dieselfde probleem gehad. En nou moet Paulus vir hulle skryf en hy moet regstel. En hy moet vir hulle sê, wat is die waarheid? Een van die hoofthemas in die boek van Tessalonisense, eerste brief en die tweede brief, die hoofthema, een van hulle, is die wederkoms van Christus. Jy kan gaan merk in die Bybelike vanoggend, ek het nou maar besluit om een nieuwe Bybel te vat en te begin merk, want die ander een, as ek hom oopmaak, val so uit mekaar uit. En toe gaan ek en ek lees 1 Tessalonisense 1 recht deur, en 2 Tessalonisense recht deur, en ek merk oorals waar hy verwys na die wederkoms van die Here, of praat van die verskyning van die Here. Dis heel wat, vriende, jy kan het maar gaan inkleer en kyk daarna. Hierdie woord wederkoms, wat ek vind daar in die Afrikaanse Bybel, is die woord coming, en die Griekse woord parousia. En hierdie woord parousia beteken om na 'n plek toe te kom. Het word gebruik om aan te dui op die koms van Christus na die aarde. En oral waar hierdie woord parousia gebruik word in die Bybel, dui dit op Christus se wederkoms. Nou moet jy ook verstaan, in die dag van Paulus, en ook in ons dag, is daar mense wat nie kan verstaan die verskil tussen die dag van die Here, die wederkoms van Christus, en die wegraping nie. Mense verwar hierdie terme. Ek gaan baie kortliks net vir jy sê, die dag van die Here verwys na daardie dag, aan die einde van alles, wanneer God gaan afreken. Dis die dag van die Here, wanneer hy sy toren gaan uitgiet, op hulle wat hom nie wou gevolg het nie. Die wederkoms van Christus dui op die feit dat God, Christus Jesus, weer na die aarde gaan terugkeer. En dan sit in twee fases. Die een daarvan is hy kom, en hy gryp sy kinders weg saam met hom. Die harpatsu gedagte. Ons noem dit wegraping. Die tweede keer, eerste keer kom hy vir sy kinders, die tweede keer kom hy met sy kinders. Verstaan jy die verskil? Baie van jy nie. Ek verwag nie, jy moet dit verstaan in een oomblik nie. Maar nou kom Paulus, en hy moet hierdie dinge regstel. Hy moet die Christene in Thessalonika, moet hy aanspreek, hy moet hulle leer, en hy moet hulle bemoedig. Het is moeilik om iemand aan te spreek, te leer, en te bemoedig in een geleentheid. Want gewoonlik wat die mense aanspreek, kan skakel haar af, hulle luister nie meer nie. En hy doen het, en hoe doen hy dit? Op 'n baie kosbare wyse, en dis ons tekst van oordenking vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Nou as jy die hoofstuk nou gaan lees, dan sal ten minste 6 gedagtes wat hy vir ons uiteensit daarso. Ons vra julle met die oog op die wederkoms, doen hierdie dinge. Ek gaan vanoggend met u 3 gedagtes deel. En wanneer ons dit met u deel, dan vra ons dit ook vir u vriende. Ons vra julle met die oog op die wederkoms, die eerste gedagte, om nie gou julle verstand te verloor nie. Dit staan daar. Ons vra, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, vers 2. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Hy sê ons vra julle. Moenie julle verstand verloor nie. Wat beteken dit? Geliefdes, binne die konteks van die skrif, is die verwysing in hierdie teksvers na die wederkoms van Christus, die gedagte van wanneer hy kom en sy kinders wegruk. Want dit word bevestig deur die woorde en ons vereniging met hom. Met ander woorde, hy kom en om vir ons om met hom verenig te word, wat moet met ons gebeur? Ons moet na hom toe gaan. Is hy reg? Is hy verstaan nie dit? En daarom sê baie manne wat baie hoog geleerd is en baie meer kennis het as ek, sê hulle dat hierdie gedagte verwys na die wegraping. Nou sê, ons vra julle, met betrekking tot hierdie wegraping van die kinders van God, moenie julle verstand verloor nie. Wat beteken hy, moenie julle verstand verloor nie? Geliefdes, die woord wat hy daar gebruik om te illustreer, die term in die Griekse taal, is 'n term wat dui op die gedagte van 'n aardbewing. As jy Handelinge 16 vers 26 gaan lees, dan word dieselfde term daar gebruik om te dui op 'n aardbewing. En dit, wat veroorsaak 'n aardbewing? Verskriktheid. Ons weet nie wat gaan, wanneer gaan die grond intuimel onder ons nie. Ons weet nie die gebou wat ons instaan, gaan hy inval, waarheen moet ons vlug nie. En dis wat hierdie mense van Thessalonika beleef het. Hulle het gehoor, die Here gaan hulle kom haal. Paulus het in eerste brief daarvan geskryf. Hulle kyk rondom hulle, hulle sien, ons het vervolging. Ons is nie gemaklik meer nie. En hulle sê, dis wat nou gaan gebeur. Hy sê, nee, moenie verskrik word nie, dis nog nie dit nie. Die term word ook gebruik vir 'n boot, wat in 'n hawe vasgemeer is. Die van die wat so bietjie die see ken of 'n hawe ken, so baie dik tou, partye sulke dik toue wat letterlik vriende, sulke dik toue wat so vasgemaak word daar om die kaai en nou begin die storm opkom op die see. En die storm kom in die hawe en wat gebeur met die boot? Hy begin so wieg. Hy begin so wieg. En as jy op hom sit word jy lekker seesiek. En uiteindelik breek hy daai tou en wat gebeur met daai boot? Hy drywe weg in die hawe, diep see toe, sonder 'n stuurman. Verskoon my, dis dieselfde term wat hier gebruik word wanneer hy sê dat hulle nie in hulle verstand verskrik moet word of hulle verstand moet verloor nie. Wat sê ons vandag vir u vriende? Ons sê vir u deur die genade wat die Here aan ons toebedeel het, geliefdes, dat u en ek mag nie, ons moenie sommer deur elke wind en lering oor die wederkoms van Christus en oor die wegraping, sommer maar net soos hierdie mense verskrik word, en sommer net agter elke prediker en elke brief en elke tydskrif en elke artikel aan hardloop nie. God se woord sê wat gaan gebeur. Ons hoef nie te gaan soek na sensasie nie. Hierdie Christene in Thessalonika was verskrik en hulle toestand is uitgebuit deur valse leraars. Dit is waarna vers 2 verwys wanneer hy sê, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur gees. Daai gees is ander geeste wat hy van na verwys en dis valse leraars of deur woord. Daar is sommige mense wat deur woord en deur prediking kleer hulle vir jou die ding so mooi in, laat hy amper reg lyk. Jy moet versigtig wees, geliefdes. Wat u lees. U moet versigtig wees waarna u luister. U moet versigtig wees wat u kyk, selfs op DSTV se kanale waar hulle sogenaamde net sulke klein vraagtekentjies sit agter geestelike goed. Het jy al gesien van die sogenaamde geestelike programme wat daar op is? Dit bevraagteken alles wat waar is. En dit saai so 'n bietjie verwoesting in u en my gemoed. As ons nie gegrondves is nie en ons begin rondslinger, soos 'n boot wat op anker lê en ons sê, ho, Jesus is daar nog my anker, maar ek begin een slinger. En as ek weer sien, is my anker omgedop. Wees versigtig. Paulus korrigeer hierdie fout en hy maak dit duidelik. Nou moet jy sien wat gebeur verder. Hy korrigeer die fout, hy sê, nee, dit is nog nie die dag nie. Hy sê, nee, het is nog nie die wederkoms van Christus nie. Nee, het is nog nie die wegraping nie, want daar moet sekere dinge moet gebeur. Met die oog op die wederkoms, moet u en ek geliefdes gereed wees, maar ons moet nie rondgeslinge word nie. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel vanoggend, ons vra julle met die oog op die wederkoms, om nie mislei te word nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ook in Paulus se tyd was daar heel wat misleiding. Daar was heel wat valse profete wat munt geslaan het uit mense deur die kweek van paranoia. En ons het in ons dag het ons dieselfde. Ons het in ons dag dieselfde mense en baie mense wat in media hulle self op verhoog plaas en wat hulle self promoveer en wat baie dinge kwytraak wat nie in die Bybel staan nie. Ek wil hê jy moet saam met my net kyk wat Paulus sê, ons moet nie mislei word nie, want daar moet eers 'n paar dinge gebeur. Die eerste wat hy sê is, eers moet die afval kom. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Nou, hier praat ons nie van 'n dis wat 'n mens kan eet nie, of sommige mense eet nie. Hierdie afval, waarmee dit te doen? Ons kyk rondom ons sien die ongeregtigheid. Sien jy die ongeregtigheid in ons eie Suid-Afrikaanse howe? Los maar die wêreld uit. Sien jy hoe dat reg verkeerd is? Sien jy hoe dat verkeerd reg is? Is dit die afval waarvan hy hier praat? Nee, vriende. Dis nie waarvan hy praat nie. Baie van u wat hier sit, wat al gevorderde mense is, sal vir ons kan sê, 40, 50 jaar terug, het dit nooit so gewerk nie. Nou in hierdie 40, 50 jaar, ja, was daar afvalligheid. Ja, die ongeregtigheid het meer geword. Hy sê, maar hierdie totale afval, het dit al plaasgevind, mense van Thessalonica? Hy sê, nee. En ek sê ook vandag vir jy, nee. Wat is hierdie afval? Wat is hierdie apostasie? Hierdie totaliteit van afval wat moet gebeur? Hy sê vir ons, hy sê, geliefdes, Die afval verwys na grootskaalse gebeure van geestelike afvalligheid en het loop hand aan hand met 'n persoon wat na vore sal tree. 'n Persoon. Nou gaan hy voort en hy sê vir ons, wie is hierdie persoon? Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Jy sien die afval en die mens van sonde wat geopenbaar word, is nie van mekaar losstaande nie. Eers moet die afval kom, en die mens van sonde, die seun van verderf, moet geopenbaar word. Nou, vriende, ons het baie gedagtes, en ons kan baie met mekaar praat, wie is die persoonlikheid, en ons kan baie vir mekaar sê, ja, dit is so en so se president, of is so en so, en hy is klaar aan die wêreld, en hy is klaar besig om te werk. Dis mense se gedagtes. Maar Daniël kom, en hy sê vir ons in Daniël 9:26, sê vir ons, 'n vors sal kom. Die Engels praat van 'n prins. Met ander woorde, dit kan iemand wees wat 'n staatspresident is, kan iemand wees wat 'n eerste minister wees, dit kan 'n letterlike prins wees van een of ander koningskap, ons weet nie. Dis Daniël 9:26. Daniël 7:8 praat van 'n klein horingkie. Dis nou maar eers iemand wat so onbenullig was, maar al hoe meer word hierdie persoonlikheid prominent, al hoe meer groei hierdie horingkie, al hoe meer kom hierdie persoon op die voorgrond. En Johannes verwys in Openbaring 13 vers 2 tot 10 en vers 18, verwys hy na die persoon as die dier. En dis die anti-Christus, vriende, waarvan God se woord praat. En nou kom Paulus en hy waarsku ons. Hy sê, laat ons nie mislei word nie. Ja, daar gaan verdrukking wees in die wêreld, vriende. Een ek beleef dit alreeds. Ja, omdat jy 'n Christen is en 'n toegewyde Christen is, gaan jy onwelkom voel. Jy voel dalk onwelkom by van jou familie. Want hier kom 'n preacher alweer. Hier kom 'n preacher wat wil hê ons moet bid vir ons kos. Vriende, gaan sit in 'n restaurant, dan kyk jy hoeveel van ons mense, as sy bord kos vir hom neergesit word, bid vir daai kos. Los die ander mense uit. Ek praat van ons Afrikaner mense. Weet jy, wie kan vir my sê, hoekom bid jy vir jou kos? Wie kan vir my sê? Hier's nou nie 'n KitKat nie, maar ek wil 'n breek vat om water te drink. Wie kan vir my sê? Deur te bid vir jou kos, gee jy nommer 1 erkenning aan daar is 'n God wat hierdie kos vir jou voorsien het. Of wat hierdie geld vir jou voorsien het om hierdie bord kos te kan bekostig. En jy sê dankie daarvoor en jy vra sy seën oor daai kos. Deur nie te bid vir jou kos nie, sê jy, ek erken geen God. Geen God het my in staat gestel om hierdie bord kos te kan bekom nie. Geen God het dit vir my moontlik gemaak. Ek self het gewerk en dit moontlik gemaak. Sien jy die twee godsdienste teenoor mekaar, die twee religieë teenoor mekaar. Die ene waaragtige godsdienst, die ander een religie. Vriende, voordat die Here sy kinders gaan kom haal, moet die antichrist eers geopenbaar word. Hierdie persoonlikheid, hierdie man, hierdie prins, hierdie horingkie, hierdie koninklike, hierdie seun van die verderf, sal in die eerste helfte, sal hy baie gaaf wees. Die wêreld sal aan sy voete hang, aan sy mond, aan sy lippe hang, sê die skrif, vriende. Hy sal teenoor Israel, sal hy hulle omhels. Tot Israel sal verlok en verlei word. Weet jy hoekom? Want dis 'n trydmaak van Israel om verlok en verlei te word. Van Genesis af, regdeur. So sal baie mense in ons dag verlok en verlei word. Ek sien dit alreeds. Maar vriende, in die tweede helfte, en ek praat gebruik nou 'n ander term, die tweede helfte van hierdie groot verdrukking, sal daar verandering plaasvind. Hy sal homself openbaar vir wie en wat hy is. Hy sal binne in die tempel, waar is die tempel? In Jerusalem. Hy sal homself binne in die tempel plaas op die troon. Hy sal sê, hy is God. Hy sal eis dat die wêreld hom aanbid, dat al die wêreld godsdienste een word. Ja, geliefdes, vele Afrikane mense, ook uit Suid-Afrika, sal hom aanbid. Die antichrist, geliefdes, moet geopenbaar word. Hy sal 'n bekwame leier wees. Hy sal 'n uitmuntende spreker wees. Hy sal 'n ondersteuner wees van godsdienst, totdat hy sy eie godsdienst sal vestig. Hy moet aanbid word. Ek kan maar gaan lees. Daniël 7 vers 25, Daniël 11 vers 36 tot 39, Matteus 24 vers 15 tot 21, Openbaring 13 vers 1 tot 8. En al hierdie gebeure wat nou plaasvind, waarna ek nou verwys het, sal uiteindelik aanloop gee tot die groot dag van die Here. Dan sal God met dit afreken. En voor dit sal God alreeds sy kinders kom haal het. Jy moenie die terminologie met mekaar verwar nie. Ons moenie soos die mense in Tessalonika verward word nie. Ons moenie mislei word nie. Maar ons moet wakker wees en ons moet hierdie dinge sien. Ek sluit af met die derde gedagte vanoggend, waar hy vir ons oproep, en wat hy vir ons so baie duidelik sê, ons vra julle met die oog op die wederkoms, vra ons vir julle, moenie gou julle verstand verloor nie, moenie mislei word nie, en die derde gedagte, 'n positiewe gedagte, staan vas en hou by die woord. Wanneer ek 2 Tessalonisense 2 vers 15 lees, hy het nou vanaf vers 3 geskom hy tot en met vers 14, het hy nou alles verduidelik van hoe hierdie antichrist gaan wees, wat moet gebeur, ensovoorts, ensovoorts. Dan kom hy by vers 15, dan sê hy hierdie woorde, so dan broeders. Sisters, ek wil net daarom sê, altyd wanneer Paulus sê broeders, dan sluit hy die sisters ook in. Ek wil nie, julle moet my met soeke dolwe oogies aankyk en sê, al praat hy alweer net met die mans nie. sluit ons allemaal in. Hy sê, so dan broeders, staan vast en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Staan vast. Kom ons praat 'n bietjie daaroor, staan vast. Is daar iemand in hierdie gehoor wat vanoggend met groot vrymoedigheid kan opstaan en vir my kan sê, dominee, ek verstaan al hierdie dinge 100%. Is daar iemand wat kan opstaan? Ek gaan nog maar sit gou. Nee. Vriende, ons het nie alles in pag nie. Ek is altyd baie bekommerd oor iemand wat baie vol bravade sê. Ag, kom hier na my toe, ek sal jou vertel, ek verstaan al hierdie dinge. Ek is baie versigtig en sommige dominees doen dit met groot en professore met groot vertoon. Ek kom maar vir jy sê, ek verstaan ook nie altyd alles nie. Ek het agtergekom my eie tekortkominge en ek sê altyd, you become a conqueror of yourself when you've established your own shortcomings. En ja, laat ek maar Afrikaans praat, want jy raak ook vir my kwaad. Jy ontwikkel 'n oorwinnaarskap wanneer jy jou eie tekortkominge besef het en daarmee vrede gemaak het. Maar wanneer jy nie dit wil doen nie, wil jy altyd voorgee wat jy nie is nie. En dis gevaarlik. Want 'n bietjie kennis is altyd gevaarlik. Paulus sê, staan vas. En saam met die vas staan sê hy, staan by die woord. Hou vas aan wat ek vir julle geleer het. Vat die woord van God. Die antwoorde is in die woord van God. Die antwoord is nie op Discovery Channel nie. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Die antwoorde is nie in die huisgenoot met sy ou nonsens wat hy verkondig in ons huise in nie. Die antwoord is nie beslis ook in die beeld nie. Of in die sari, of in die fines, of al hierdie wonderlike boeke nie. Ja, is van hulle wat wonderlike boeke is, ek praat nie teen die media nie. Die antwoorde is in Godse woord. Die mense van Thessalonika het in absolute angs en paranoia verval, as gevolg van die feit, dat hulle nie gehoorsaam geblei het aan die woord van die Here nie. Geliefdes, ook in ons dag beland ons soms in dieselfde bootjie, weet jy. Ek gaan 'n politieke aspek gebruik wat onlangs baie prominent was en dit was die gerugte wat die ronde gedoen het van die uitwissing van die Afrikaner volk sou meneer Mandela nie meer op hierdie aarde gewees het nie. Weet nie daarvan geweet nie. Jy sien? Ja, ek wil nie daai goed hoor nie, as tot DVD's in my hand gestop, wat ek vir, jammer as jy dit vir my gegee het, net vir jy wil sê, ek baie vinnig weggegooi het. Ek kyk nie sulke gemors nie. Jy moet my vergewe. Ek kyk na God. Ek hou my oë op Christus. Ek sê nie, dat daar nie aksies is teen sekere volk in ons land nie. Maar wat ek vir jy sê is, ek gaan vashou, nie aan my volk nie. Ek gaan vashou aan my verlosser. Ek gaan vashou aan hom wat my gaan kom haal. Ek gaan my lewe in lyn bring, nie met 'n kode of 'n rits reëls en regulasies wat 'n sekere volk of groepie mense geskryf het nie. Ek gaan my lewe in lyn kry met God se woord. Sodat ek gereed is wanneer hy my kom haal. Geliefdes, breek my hart wanneer helderdenkende, intelligente mense vasgevang word in hierdie aksies. Ek sê nie, ons moet nie paraat wees nie, vriende, die Here se genade, dink ek, is ek 'n baie parate persoonlikheid. Ek is ook nie doof vir dinge wat gebeur nie. Ek is nie blind vir hoe dat ons volk gemarginaliseer word nie. Ek is nie blind vir hoe dat ons gestroop word van alles wat vir ons kosbaar is nie. Ek is nie blind daarvoor nie. Maar weet jy wat? Ek is ook nie blind of doof vir wat God se woord sê wat gaan gebeur nie. Dit is die Alfa en die Omega. Ons word opgeroep om vas te staan in die waarheid van God se woord. Ek deel met u 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 3 en vers 4, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Wat het ek nog nodig? Wat het ek nog nodig? Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. 1 Tessalonisense 3 vers 8 skryf Paulus, hy sê die volgende, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Weet jy wat 'n bemoediging is dit vir 'n leraar, wanneer hy mense ontmoet, lidmate, besoekers ervaar, wanneer hy by hulle aan huis kom, en hy sien, maar hierdie mense dien die Here. Daar's nie tuinlantuintjies nie. Dan sluit ek af met Efesiërs 6 vers 14 tot 18. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, het jy daai helm? En die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak en met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Geliefdes, wanneer die woord van die Here kom, by monde van Paulus, en hy sê vir julle, ons vra julle met die oog op die wederkoms, dan sê hy vanoggend vir ons 3 dinge. Ek wil vir u vra vanoggend, besef u dat die wederkoms van Christus gaan plaasvind. Weet u waarvan die prediker praat? En wanneer hy sê, ons vra julle met die oog op die wederkoms, vriende, dan sê hy, ons moet nie gauw ons verstand verloor nie. Ons moet nie sommer deur elke ou dingetjie rondgeslinge word nie, vriende. Hy sê, ons moet ook nie mislei word nie. Ons moet weet, daar gaan eers 'n persoonlikheid gaan geopenbaar word, die seun van die verderf. Hy sê vir ons, met die oog op die wederkoms van Christus, hier's goeie raad, staan vas. Luister na die woord van die Here. Doen die woord van die Here. Leef die woord van die Here. En dan, wanneer daar die stem van 'n aartsengel roep, en wanneer die Here Jesus verskyn en sê, my kinders, kom, soos hy vir Lazarus gesê het, Lazarus, kom uit! Ek lees nie dat Lazarus het 'n bietjie daar binnen gesit en gewonder moet hy uitkom nie. Ek lees, hy het uitgekom, hy was toegedraai in doeke, en hy het weer gelewe. Christus kom, hy gaan sy kerk, sy kinders kom haal. Gaan jy en ek gereed wees om te hoor, wanneer hy sê, kom uit. Kom ons buig voor die Here. Niemand kyk rond nie, ek wil vanoggend vra, geliefdes, is ons gereed vir die wederkoms van die Here? Is ek vanoggend bereid om te sê, Here, ek steek my hand op, ek is gereed, u kan my maar kom haal. My hand is op, vriende, niemand kyk rond nie, Here, ek is gereed. Ek weet, u kom haal my. Ek weet, my oë is op u. As jy miskien vanoggend en sê, Here, ek wil my hand opsteek, help my, ek verstaan nie al hierdie dinge nie, maar ek wil gereed wees, dan wil ons ook vir jou bid. Here, ek wil gereed wees, dankie. Ek wil wagtend wees, dankie. Ek wil weet, ek is gereed. Baie dankie, Vader, ons buig voor u. Here, ek het dit gesê, ons weet ook nie altyd alles nie. Teendeel, ons weet maar min alles. Maar vanoggend wil ek vir u sê, baie dankie vir hierdie woorde van Paulus aan mense wat, baie van hulle het dit goed bedoel, baie van hulle het nie verstaan nie, maar hulle het u geken, hulle is u kinders gewees, en ons sit en staan vanochtend hier, ons wil met u pad stap, Here, ons wil nie ontkant betrap word nie, ons wil nie deel van die misleiding word nie, ons wil nie deel word van die bemoeisiekes, en hulle wat net links en rechts, dinge geuiter het, sonder om te dink of te doen nie, ons wil wachtend wees op u, en daarom vra ons vir u, Here, maak ons waaksaam, leer ons om te onderskei tussen die geeste, leer ons om vast te staan in u woord, leer ons, Here, om gereed te wees, vir die koms van die seun van die mens. Dankie dat ons weet, die reddende genade van God is dit, wat ons vry maak van hierdie wereld, en ons in 'n posisie plaas, om gereed te kan wees. Daarom bid ek ook vanoggend vir enige persoon wat sê, Here, in hierdie oomblikke bely en laat staan ek alles wat tussen my en u staan. Reinig my hart, vergewe my my sonde, was my en maak my rein en maak my gereed vir die koms van die bruidegom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.